Kelma, kelma, xit kun inti? Min fej ġejt? Meta tnissilt? Ġejt minna l-lafħin ta' berqa? Jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma, kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selin Bohaġar
u George Peresso. Il-program tal-lum se jkun wieħed minn dawk li permezz tal-mużika se nsiru nafu ilala xi xogħlijiet mużikali ħadu dak l-isem partikolari. Il-lum se mmorru mir-romantiċiżmu ilhemm. U se nibdew b'mużika ta' Franz Schubert. It-tmien sinfonija magħrufa bħala mhux mitmuma jew bl-Ingliż The Unfinished Symphony.
Hija sinfonija b'żewġ movimenti aktar xtwal. Is-soltu sinfonija jkollha minn tlieta sa aktar movimenti. X'kien mela li Schubert ħalla din is-sinfonija b'żewġ movimenti u għalhekk laqtet il-laqam ta' mhux mitmuma unfinished. Hemm ħafna stejjer li għalax ma' Schubert innifsu ma jidhirx li ta' xi raġuni. Hemm minsab raġuni romantika għax kien beħsibu jiddedika lil waħda li kien iħobb iżda din marfiċ tapprezza l-imħabba tiegħu u għalhekk spiċċatlu l-ispirazzjoni. Hemm min jgħid li Schubert rid din is-sinfonija b'żewġ movimenti biss li wara kollox huma twal mhux ħażin. U għalkemm sbieħ iżda huma għandhom malinkonija traġika u drammatika ħafna kif qed nisimgħu minn dan it-tieni moviment.
Miex l-unika sinfonija fl-istorja tal-mużika li nafu li hija mhux mitmuma. Jeżistu sinfonija oħra ta' Tchaikovsky, ta' Mahler, tal-istess Beethoven, ta' Stravinsky li mhumiex mitmuma, iżda hija ta' Schubert li wirtet dan il-laqam u baqgħet bih.
Nibqgħu ma' Schubert, għandu kwintett magħruf bl-Ingliż bħala The Trout, Trota, ħuta tal-ilmaħel u tajba l-ikel u jistadu għalija bil-qasba. Msejja hekk għax wieħed mill-movimenti rraba wieħed l-Andantino u bbażat fuq lead kanzunetta li jisimha appuntu hekk bil-Ġermaniż di Forelle. Il-klim huma tal-istess Schubert li jagħmel aktar minn verżjoni waħda għall-vuċi u l-pjanu b'xi varjazzjoni żgħira li mmulaw. Aħna se nisimgħu din il-lead għall-pjanu u l-vuċi.
Ich war die Tiebe, die Zeit zu lang, mir macht das Mitleid, denn ich träge.
immorru għal Chopin. Li qed nisimgħu huwa l-etude magħruf bl-Ingliż The Revolution. Chopin twelet il-Polonja minnhom Pollakka u Mister Franċiż. Iżda mbagħad wara li ġa kien għamel isem fil-Polonja, stabbilixxa ruħu fi Franza. Jingħad li kiteb dan ix-xogħol in do minore meta sema li r-Russja kienet okkupat Varsavja il-belt kapitali Pollakka. Mużikalment rid juri s-sentimenti patriottiċi tiegħu. Fil-fatt dan l-etude huwa ħafna differenti mill-istil ta' xogħlijiet oħrajn ta' Chopin.
Ħanibqgħu mal-pjanu. Din li qed nisimgħu hija traskrizzjoni għal pjanu mill-liss il-virtuoso tal-pjanu ta' xogħol ta' Paganini, il-virtuoso tal-violin. Fi żminu il-kompożizzjonijiet tiegħu kienu tant diffiċli mqara għall-aqwa violinisti li kważi huwa biss se tgħidoq dak li kien jikkomponi. Tant li ħarġu l-ajja fuq li kien biħruħu lix-xitan u dan kien jgħinu jdoq. Ix-xogħol oriġinali u l-kunċert tal-violin in si minore miktub fl-1926 l-ist għamel l-ewwel adattament tiegħu u semmih Grand Fantasy de Bravour sur la Clochette, imma għamel aktar minn verżjoni waħda kif kienu ħobb jagħmel l-ist li qatt ma kien kuntent b'dak li għamel l-ewwel darba.
Inkomplu ma' kompożitur li huwa kontemporanju ta' dawn li ġa semmejna l-aktar ta' Chopin u Liszt. Qed nirreferu għal Berlioz, kompożitur u bniedem eċċentriku imma b'viżjoni mużikali kbira nistgħu ngħidu fantastika. Fil-fatt, f'żożitu kiteb sinfonija li huwa stess semmija fantastik li kiteb fl-1830 imbagħad reġa' dara tul is-snin 1831 u 1845. Bħala sottotitlu jisima' Episod de la vie d'un artist, episodji minn ħajja ta' artist. Sfortunatament l-artisti ta' dawn iż-żminijiet kienu magħrufa u wħud għadhom sal-lum li jieħdu droga. Aktar xlopju. U Berlioz ħoloq sinfonija f'ħames movimenti differenti fejn fihom naraw lil dan l-artist żagħżugħ taħt l-influenza ta' droga. L-ewwel moviment huwa msejjaħ Reverie, ħolm. It-tieni jitratta dwar il-ballu, it-tielet Sen u Xam, xeni fil-kampanja. Ir-raba' il-Marċ għas-Supplizju jiġifieri għall-Giljottina u l-ħames wieħed iż-żifna ta' sħaħar. Dan kollu b'effett ta' droga. Aħna se nisimgħu silta sew mill-ħames moviment. Il-lejl ta' sħarijiet li fir-romantiċiżmu tant kienet motiv infittex, ħajja u mewt, biża' u dlam impinġija bil-mużika. F'ħin minnhom Berlioz għamel użu mis-sekwenza fil-Quddisa tal-Mejtin, Dies Irae. L-ewwel jagħmel alluzjoni għalija bil-qniepen, imbagħad bil-mod il-mod il-motif tieħdu l-orkestra kollha. Dan l-innu minħabba s-sens ta' kjoroskur li fih kien intuża ħafna mill-kompożituri tar-romantiċiżmu. Ħafna drabi jekk nisimgħu b'attenzjoni tajba l-mużika tal-films tal-biża, ninnutaw li ssir alluzjoni għal xi ftit noti imqar l-ewwel tnejn minn dan l-innu Gregorjan tas-seklu 11. Iżda l-kompożituri aktar huma mnebħa mix-xogħol ta' Berlioz milli direttament mix-xogħol Gregorjan.
Thank you.
nitbetu ftit minn dawn il-kompożituri li ġa semmejna Olita Holmes smajna kompożizzjonijiet bi Smith Strambi għall-aħħar. Dvorak, Antonin Dvorak, kompożitur Ċek li twilet fl-1940 u miet fl-1904, tana sinfonija li bl-Ingliżi magħrufa bħala From the New World. The New World naturalment hija l-Istati Uniti tal-Amerika, li kienu qed jiġbdu lejhom mhux biss ħafna emigranti mill-Ewropa, iżda ħafna artisti. Dvorak kiteb dan ix-xogħol fl-1893 u hija d-disa waħda tiegħu. Kien mar l-Amerika biex jallem il-mużika u fl-istess ħin jilħaq direttur tal-Konservatorju tal-Mużika fi New York b'salarju ta' $15,000 fis-sena. F'dan ix-xogħol ħallat kemm ispirazzjonijiet ta' pajjiżu kif ukoll tal-Amerika l-aktar tas-swit.
Għal immorru għas-salon music tant popolari fl-aħħar tas-seklu 19 u dħul l-20, mod partikolari fl-Ewropa l-aktar fi Vienna u Pariġi. Nibdew mit-tifsir ta' din il-kelma. Salon li prattikament tfisser sala kbira u skont fejn tkun u skont il-pronunzja tieħu sens xi ftit differenti. Fi Franza salon hija kamra imdaqsa fejn jilqgħu n-nies. Illum saret tfisser ħanut tal-hairdresser minħabba li f'Pariġi s-salon kellha konnessjonijiet ma' nisa ta' ċertu reputazzjoni li b'simpulit u l-irġiel li kienu iżurhom kienu wkoll eleganti u mhux tal-ħabba gozz. Meta nirreferu għal salon music nifmu mużika ħafifa tal-widna, forsi anki ballabli f'kafejjiet ta' ċerti dinjità. L-orkestrini f'dawn l-ambjenti minn mużiċisti li bsin elegantament kienu importanti daqs li kellu x-xorb, u ħafna mużiċisti uħud baqgħu magħrufa oħrajn intasew ikkomponew mużika għal dawn is-salon. U minn Pariġi u Vienna din id-drawwa inxterdet mal-Ewropa kollha f'hotels, ristoranti, kafejjiet, f'postijiet ta' sfin u kull żmien tieħu l-istil tagħha.
Laqet insemmu s-salon niftħu ftit l-argument tal-arti. Is-salon kienet is-sala fejn kienu jiġu esposti f'Pariġi xogħlijiet tal-arti aktar x-tradizzjonali skont l-Akkademja tal-Pittura u l-Iskultura Pariġina. Din is-sala kienet imsejħa Salon d'Apollon fil-Louvre, din l-idea tmullura għall-1667. Fis-sena 1881 l-Akademija ma baqgħetx aktar responsabbli minn din il-wirja. Iżda ġam is-sena 1863 insibu Salon des Refusés, miftuħa b'inizjattiva ta' Napoleon it-tielet biex tilqa' xogħlijiet tal-arti kontemporanja, speċjalment ta' Claude Monet. Il-pittura tiegħu tal-1872, Impression, Cellule Levante, ħolqot it-terminu tal-impressjonizmu, illum baqa' biex ifisser dan it-tip ta' pittura. Kien ġurnalist li sejjaħ din il-pittura impressjonizmu, iżda b'mod ridiklu. Intant, ħalli nkomplu nisimgħu aktar mużika tas-salon.
rubrik il-mużika klassika ħafifa tas-salon nalqu il-programm tagħna għallum kelma kelma. George u jina Silejn inselmulkom. Smajtu.
Kelma kelma. Programm dwar it-tifsir u l-istorja tan-nisil tal-kliem u l-idjomi.
Kitba ta' George Peresso.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Silejn Buħaġar u George Peresso.
Kelma kelma. Programm ta' Campus FM.